Isahluko 35. Injumayelo yasentabeni. UMateyu 5 verse 1 kusiya kusahluko 7 verse 29. Lo Luka 6 verse 17 kusiya ku 49. Okusesihlokweni lesi. Injumayelo yasentabeni. Kumele ukuthi uJesu diniwe njengoba ekhuleke ubusuku bonke, njalo wakhetha abafundi abangu 12 ukuthi babe ngabapostoli. Lanxa kunjalo uJesu lokhe lamandla lesifiso sokunceda abantu. Yikho ngemva kokukhetha abapostoli uya ewatheni lentaba eseGalile ukuze afundise abantu. Indawo le kungenzeka eseduze lalapho ahlala khona nxa esenza inkonzo yakhe eCapernaume. Kubuya abantu abaningi bevela ezindaweni ezikhatshana. Abanye bavela eJerusalema laseJudiya kanye laseTire leSidon okungamadolobha aseduze lolwandle. Bafunani kuJesu. Balande ukuzomlalela lokuzokwelatshwa emkhuhlane yabo, futhi yena uyabasilisa bonke. UJesu uphinda anceda abantu abathwaliswe nzima izingilosi ezimbi zikaSathane. Welapha bonke abahlutshwa ngamadimoni. ULuka 6 verse 17 kusiya ku-19. UJesu uthola indawo echayile entabeni futhi ixuku liyamgombolozela. Kungenzeka ukuthi abaseduze kwakhe ngabafundi bakhe, ikakhulu abapostoli abangu-12. Bonke bafuna ukuzwa okuzatshiwo ngumfundisi lo owenza izimangaliso. Ngemva kwalokho, uJesu uqalisa intshumayelo enceda abamlaleleyo. Intshumayelo le isinceda abantu abaningi. Lathi ngasinceda ngoba ilezinto ezingenza sibe lobuhlobo obuhle loJehova ezichaziswe ngendlela elula njalo ecacileyo. Entshumayelweni le, uJesu ukhuluma ngezinto abantu abazijayeleyo. Lokhu kwenza abantu abafuna ukuthokozisa uNkulunkulu bazwisise okumele bakwenze. Yiziphi izinto eziqakathekileyo uJesu akhuluma ngazo? Ngobani abathokozayo? UJesu uyakwazi ukuthi bonke abantu bayakufuna ukuthokoza, yikho uqala ngokukhuluma ngalabo abathokozayo. Kumele ukuthi abantu bathiye indlebe ngesikhathi ekhuluma ngalokho. Lanxa kunjalo, kukhona okunye okungabe kubaphica. UJesu uthi, bayathokoza abakunanzelelayo ukuthi kumele bakhokhelwe nguNkulunkulu, ngoba umbuso wezulu ngowabo. Bayathokoza abalilayo ngoba bazaduduzwa. Bayathokoza abalambele futhi abomele ukulunga ngoba bazasuthiswa. Bayathokoza asebeke bahlukuluzwa ngenxa yokwenza okulungileyo ngoba umbuso wamazulu ngowabo. Liyathokoza nxa abantu belithethisa, belihlukuluza ngenxa yami. Thabani futhi lijabule kakhulu. UMateyu 5 verse 3 kusiya ku-12. Utshona uJesu nxa esithi bayathokoza. Kakhulumi ngokuthaba loba ukukholisa into ethile. Ukuthokoza akhuluma ngakho kukhulu kulalokho ngoba kwenza umuntu asuthiseke empilweni. UJesu uthi abantu abathokozayo laba bananzelelayo ukuthi kumele bakhokhelwe nguNkulunkulu. Abantu laba badaniswa ukuthi balesono bese befunda ngoNkulunkulu njalo bamkhonze. Lanxa bezondwa futhi behlukuluzwa ngenxa yokwenza ukufuna uNkulunkulu. Bayathokoza ngoba benza lokho kumjabulisayo futhi bayakwazi ukuthi uzabanika umvuzo wokuphila okungapheliyo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi inotho lokuphilela kukholisa yikho okwenza umuntu athokoze. Kodwa uJesu kavumelani lakho lokho. Ukhuluma iqathanisa njalo kumele ukuthi lokho kwenza abamlaleleyo bacabangisise ngendabali. Uthi, maye kini lina elinothileyo ngoba kalisayi kuphiwa lutho phezu kwalokho eselikutholile. Maye kini lina elisuthayo kathesi ngoba lizabulawa indlala. Maye kini lina elihlekayo kathesi ngoba lizalila njalo likhale. Maye kini nxa bonke abantu belibuka ngoba yikho okhokho babo ababekwenza kubaprofeti bamanga. ULuka 6 verse 24 kusiya ku-26. Kungani uJesu sithi maye ngabantu abanothileyo, abahlekayo labakholisa ukubukwa ngabanye? Uhlupho yikuthi nxa umuntu angaqakathekisa izinto lezi, angagcina eseswela isikhathi sokukhonza uNkulunkulu futhi angayitholi intokozo. UJesu katsho ukuthi ukuswela loba ukulamba yikho kwenza umuntu athokoze. Akutsho ukuthi isikhathi esiningi umuntu oswelayo nguye owamukela lokho uJesu akufundisayo futhi ogcina ethokoza. UJesu ekhuluma ngabafundi bakhe uthi, lina lilisawudo lomhlaba. UMateyu 5 verse 13. Kodwa kacho isawudo lifakwa ekudleni. Isawudo lisetshenziswa ukuze kulondolozwe ukudla. Liphinda limele ukungonakali loba ukungaboli. Kwakuleli nenge laligcinwa eduze le-altare, ethempelini likaNkulunkulu elalivuvuzelwa eminikelweni. Abafundi bakaJesu balisawudo lomhlaba ngoba banceda abantu ukuthi bangonakali kodwa balondoloze ubungane babo loJehova futhi baziphathe kuhle. Abakuchumayelayo kungazilondoloza sibili impilo zalabo ababalalelayo. UJesu uphinda athi kubafundi bakhe, lina liyikukhanya komhlaba. Isipane kasifakwa ngaphansi kwebhasikiti kodwa sifaka phezu koluthi lwesipane ukuze sikhanyise. Yikho uJesu esithi, ukukhanya kwenu kwakukhanya ebantwini ukuze babone imisebenzini emihle bese bekhazimulisa uyihlo osezulwini. UMateyu 5:14-16. Indlela abalandeli bakhe okumele baphile ngayo. Abakhokheli benkolo bathi uJesu wephula umthetho kaNkulunkulu futhi basanda kubumba icebo lokumbulala. Yikho uJesu uthi, lingacabanga ukuthi ngilande ukuzotshabalalisa umthetho loba abaprofethi. Ngilande ukuzogcwalisa, hatshi ukuzotshabalalisa. UMateyu 5:17. UJesu uyawuqakathekisa sibili umthetho kaNkulunkulu futhi ufundisa abantu ukuthi labo bawuqakathekise. Uthi, ngakho loba ngubani owephula omunye wemilayo le emincane futhi afundise labanye ukuthi benze njalo, kuzathiwa umbuso wamazulu kawumfanelanga. Lapha uJesu utsho ukuthi umuntu lo kasoze angene embusweni. Uqhubeka esithi, kodwa loba ngubani oyilandelayo imilayo le futhi ayifundise labanye, kuzathiwa umbuso wamazulu umfanele. UMateyu 5:19. UJesu ukhuluma ngokwenza umuntu agcine sephula umthetho kaNkulunkulu. Esekhuluma ngokuthi umthetho uthi ungabulali, uqhubeka esithi, loba ngubani oqhubeka ethukuthelele umfo wabo uzahanjiswa emthethwandaba. UMateyu 5:21-22. Ukuqhubeka uzondela omunye umuntu kuyingozi ngoba kwesinye isikhathi kungenza ugcine umbulele. Yikho uJesu utshengisa ukuthi umuntu umele enze konke okusemandleni akhe ukuze abe lokuthula labanye. Uthi, ngakho nxa uzonikela ngesipho sakho e-altaren, uthi usulapho busukhumbula ukuthi umfo wenu ucaphukele, chiya isipho sakho khonapho phambi kwe-altare uhambe. Qala wenze kube lokuthula phakathi kwakho lomfo wenu, ubusuphenduka uzonikela ngesipho sakho. UMateyu 5:23-24. Emthethweni kulomunye umlayo omayelana lokuphinga. UJesu uthi, lezwa ukuthi kwathiwa ungaphingi. Kodwa mina ngithi kini, loba ngubani oqhubeka ekhangela owesifazana azafise ukulala laye, usephinge laye enhlizweni yakhe. UMateyu 5:27-28. Lapha uJesu kakhulumi ngomcabango nje ongafika engqondweni udlule, kodwa utshengisa ukuthi kuyingozi ukuthi umuntu aqhubeke ekhangele. Izikhathi eziningi umuntu owenza lokhu uba lesifiso sokuya emacansini. Nxa ithuba livela angagcina ephinga. Pho kuyini okumele akwenze ukuze lokhu kungenzakali? Kudingeka ukuthi alwise sibili. UJesu uthi, nxa ilihlo lakho lesokudla likwenzisa isono, likopole ulilahlele khatshana lawe. Nxa lesandla sakho sikwenzisa isono, siqume usilahlele khatshana lawe. UMateyu 5:29-30. Abanye abantu bayavuma ukuqunywa ingalo loba unyawo lomkhuhlane ukuze baqhubeke bephila. UJesu laye utshengisa ukuthi kuqakatheke kakhulu ukulahlela khatshana loba yini engenza umuntu acabange ngezemacansini agcine sephinga. Lanxa leyo nto ingaba ligugu njengelihlo loba isandla. Uthi, kungcono ukuthi ulahlekelwe isitho somzimba esisodwa kulokuthi umzimba wakho wonke ugcine usegehena. Indawo yayiphandle kweJerusalema lapho kwakutshiselwa khona izipho. Okutsho ukubhujiswa phakade. UJesu phinda akhulume ngendlela yokuphatha abantu abafuna ukulwa lathi kanye lababangela ingxabano. Uthi, lingaxabani lo muntu omubi, kodwa loba ngubani okutshaya ngempama esihlathini sokudla, nike lesinye isihlathi. UMateyu 5:39. UJesu katsho ukuthi umuntu akusamela ngazivikele loba avikele imuli yakhe nxa ihlaselwa. Impama kayilimazi njalo kayibulali muntu kodwa iyacaphula. Lapha uJesu ufundisa ukuthi ungaphindiseli nxa umuntu ekuhlokoza efuna lilwe loba lixabane ngokukutshaya ngempama loba ngokukhuluma amazwi ahlabayo. Lokhu kuhambelana lomthetho kaNkulunkulu okhuluma ngokuthanda umakhelwane. UJesu uthi kwabamlaleleyo, qhubekani lithanda izitha zenu futhi libathandazela abahlukuluzayo. Esekhulume lokhu uqhubeka echasisa ukuthi kungani uqakathekile ukwenza lokho. Uthi, ukuze litshengise ukuthi lingamadodana kayihlo osezulwini, njengoba yena esenza ukuthi ilanga lakhe liphume kwababi labahle, lezulu line kwabalungileyo labangalunganga. uMathewu 5:44-45. UJesu phethe ingxenye le yentshumayelo yakhe ngokuthi, ngakho kumele libe ngabapheleleyo, njengoba uyihlo sezulwini ephelele. UMathewu 5:48. Gatsho ukuthi abantu bangaba ngabapheleleyo abangaphambanisi lutho, kodwa utsho ukuthi nxa singalingisela uNkulunkulu, singathanda ngitsho lezitha zethu. Lokhu ukugcizelela ngamazwi athi, qhubekani lesihawu njengoba nje loyihlo elesihawu. ULuka 6:36. Ukuthandaza lokuthemba uNkulunkulu. UJesu yaqhubeka ngentshumayelo yakhe futhi uthi kwabamlaleleyo, qaphelani ukuthi kalenze okulungileyo phambi kwabantu lisenzela ukuthi balibuke. Amazwi la atshengisa ukuthi uJesu kakwamukela ukuthi umuntu enze imisebenzi emihle esenzela ukubukwa. Uqhubeka esithi, nxa usipha abayanga, ungaqala utshaya icilongo, njengalokho kwenziwa ngabazenzisi. UMathewu 6:1-2. Kungcono ukunceda abayanga kungela muntu okubonayo. UJesu phindathi, nxa lithandaza, lingenzi njengabazenzisi ngoba bathanda ukukhuleka bema emasinagogeni lalapho kuhlangana khona imigwaqo emikhulu ukuze babukwe ngabantu. Kodwa nxa wena uthandaza, ngena endlini yakho uvale umnyango, ubusukhuleka kuyihlo osekusithekene. UMathewu 6:5-6. Lapha uJesu katsho ukuthi abantu akusamelanga bakhuleke besendaweni ababona khona ngabanye ngoba laye wayethandaza ebantwini. Angavumelani lakho yikuthandaza umuntu esenzela ukubukwa kumbe ukunconywa ngabantu. Utshela iqukathi, ngesikhathi lithandaza, lingaphindi izinto ezifananayo kanenginengi njengabantu bezizweni. UMathewu 6:7. UJesu katsho ukuthi umuntu akusamele angakhuleke kanenginengi ngendaba efana nayo. Angavumelani lakho yikuthandaza umuntu esitsho imitsho ayibambe ngekhanda kanenginengi loba ephinda. Ngemva kwalokho, utshengisa abamlaleleyo indlela yokuthandaza ngokutsho umthandazo oyisibonelo olezicelo eziyisikhombisa. Ezokuqala ezintathu ziveza ukuthi uNkulunkulu nguye ofanele abuse futhi zitshengisa ukuthi uhlose ukungcwelisa ibizo lakhe lokuthi umbuso wakhe uze kanye lokuthi intando yakhe yenziwe. Ngemva kwezicelo lezo, sesingacela ukuphiwa ukudla kwansuku zonke lokuthi sithethelelwe izono. Okunye singakucela yikuthi singalingwa okudlula lokho esingenelisa ukukubekezelela kanye lokuthi sikhululwe komubi. Kumele siyibone njani impahla esilayo? UJesu uthi exukwini, yekelani ukubuthelela inotho emhlabeni, ngoba iyadliwa izibungu lerusi njalo kulapho amasela agqekeza khona ntshontshe. Akutshoyo kuyanceda sibili, ngoba inotho ingatshabalala futhi ukuba layo akusincede ukuthi sibe ngabangane bakaNkulunkulu. Ngakho uJesu uqhubeka esithi, buthelelani inotho ezulwini. Lokhu singakwenza ukuqakathekisa izinto ezimalana loNkulunkulu kwedlula loba yini. Akula muntu ongasithathela ubungane bethu loJehova loba umvuzo wokuphila okungapheliyo. Aliqiniso sibili amazwi kaJesu athi, lapho kulenotho yakho khona, yikho lapho kuza kuba lenhliziyo yakho khona. UMathewu 6:19-21. UJesu ugcizelela lokhu ngomzekeliso othi, isibane somzimba lilihlo. Ngakho nxa ilihlo lakho litheni hlo entweni eyodwa, umzimba wakho wonke uzakhanya. Kodwa nxa ilihlo lakho lilomona, umzimba wakho wonke uza kuba mnyama. UMathewu 6:22-23. Nxa ilihlo lethu lisebenza kuhle, liza sikhanyisela njengesibane. Kodwa lokhu kungenzeka nxa likhangele into eyodwa kuphela. Nxa likhangele izinto eziningi, singagcina silahleka. Ukuqakathekisa inotho kulokukhonza uNkulunkulu kungenza umzimba wethu wonke ube mnyama, sigcine sesithanda ubumnyama. UJesu khuluma omunye umzekeliso. Uthi, kakho ngaba isigqili samakhosi amabili ngoba uzazonda enye athande enye, kumbe uzanamathela kwenye adelele enye. Ngeke libe izigqili zikaNkulunkulu lezenotho. UMathewu 6:24. Kungenzeka ukuthi bakhona abanye abalalele uJesu abazibuzayo ukuthi kumele bathini ngezinto zokuziphilisa. UJesu batshela ukuthi akumelanga bakhathazeke nxa beqakathekisa lokho okufuna uNkulunkulu. Uthi, khangelisisani izinyoni zezulu, kazihlanyeli, kazivuni futhi kazibutheli kudla eziphaleni, kodwa uyihlo osezulwini uyazinika ukudla. UMathewu 6:26. Amaluba eganga njengalawa sentabeni uJesu afundisa ekuyo wona ke. UJesu uthi ngitsho lo Solomon enkazimulweni yakhe yonke kazanga cece njengelilodwa lawo. Lokhu kutshengisana, Nga uNkulunkulu ezigqokisa njalo izinto ezimila egangeni, ezikhona lamuhla kusasa bese ziphosele emlilweni, ngeke yini azimisele kakhulu kuligqokisa lina. UMateyu 6:29-30. UJesu ukhuthaza abamlaleleyo ngokuthi, lingaqali ukukhathazeka lisithi siza kudlani, kumbe sizanathani, kumbe sizagqokani. UYihlo sezulwini uyakwazi ukuthi liyaziswela zonke izinto lezi. Ngakho qhubekani lifuna ukuqala umbuso kanye lokulunga kwakhe. Kuza kuthi-ke zonke lezi ezinye izinto lazo liziphiwe. UMateyu 6:31-33. Indlela yokuthola ukuphila. Abapostoli labanye abathembekileyo bafuna ukuphila ngendlela ethokozisa uNkulunkulu, kodwa lokho akulula. Okunye okwenza kube njalo yikuthi abafarisi abaningi bathanda ukusola lokwahlulela abanye ngendlela elukhulu. Yikho uJesu uthi kwabamlaleleyo, yekelani ukwahlulelwa ukuze lani lingahlulelwa, ngoba liza kwahlulelwa ngendlela elahlulela ngayo. UMateyu 7:1-2. Kuyingozi ukulandela abafarisi laba abathanda ukusola, futhi uJesu ucacisa lokhu ngomzekeliso. Uthi, kambe isiphofu singakhokhela esinye isiphofu? Angithi zombili zingawela egodini? Abalalele uJesu akumelanga bathande ukusola abanye, ngoba lokhu yikona sibili. UJesu ubuza athi, ungatsho njani kumfowenu ukuthi, mfowethu, wothi ngikukhiphe ucezwana oluselihlweni lakho, wena ungaluboni ugodo olukhulu oluwe lakho ilihlo? Mzenzisi, qala ukhiphe inkalakatha yogodo elihlweni lakho. Ungenza njalo uzabona kuhle ukuthi ungalukhipha njani ucezwana oluselihlweni lomfowenu. ULuka 6:39-42. UJesu katsho ukuthi abafundi bakhe bangasahluleli ngitsho. Uthi kubo, linganiki izinja izinto ezingcwele, futhi lingajikela amaphareli enu engulubeni. UMateyu 7:6. Iqiniso eliselizweni likaNkulunkulu liligugu njengamaphareli. Yikho abafundi kumele babachiye abantu abenza njengezinyamazana, abangaliqakathekisiyo iqiniso leli, bese bedinga abazabalalela. UJesu uyaphinda ukukhuluma ngomthandazo etshengisa ukuthi kuqakathekile ukuqhubeka sithandaza. Uthi, qhubekani licela lizaphiwa. UNkulunkulu uzimisele ukulalela imithandazo, futhi uJesu wenza kucace lokhu ngamazwi athi, ngubani sibili phakathi kwenu ongathi indodana yakhe icela isinkwa ayiqhubele ilitshe? Ngakho nxa lina elibabilisenelisa ukupha abantu abenu izipho ezinhle, kutsho ukuthi uYihlo sezulwini yena uzimisele kakhulu ukubapha izinto ezinhle labo abacela kuye. UMateyu 7:7-11. Ngemva kwalokho uJesu ukhuluma amazwi ajayelwe ngabantu abaningi, futhi atshengisa indlela okumele siphathane ngayo. Uthi, yikho-ke zonke izinto elifuna abantu bazenze kini, lani kumele lizenze kubo. Le yindlela sonke kumele siphathe ngayo abanye. Kodwa lokhu kungaba nzima, njalo uJesu wakuveza emazwini athi, ngenani ngesango elincane, ngoba isango elikhulu kanye lendlela ebanzi kuyisa ekubhujisweni, njalo banenge abangena ngalo. Kodwa isango elincane kanye lendlela encinyane kuyisa ekuphileni, futhi balutshwana abayitholayo. UMateyu 7:12-14. Kulabantu abazazama ukuphambukisa abafundi ukuze bangahambi ngendlela eya ekuphileni. Yikho uJesu uxwayisa abafundi esithi, qaphelani abaprofethi bamanga abeza kini bezigqokise isikhumba semvu, kodwa ngaphakathi bezimpisi ezifuna ukulidlithiza. UMateyu 7:15. UJesu uthi izihlahla ezinhle lezimbi zikhanya ngezithelo zazo. Labantu banjalo. Yikho abaprofethi bamanga singababona ngalokho abakufundisayo kanye labakwenzayo. UJesu utshengisa ukuthi okwenza umuntu abe ngumfundi wakhe ayisikho akutshoyo kuphela, kodwa lalokho akwenzayo. Abanye abantu bathi uJesu yinkosi yabo, kodwa kabenzi lokho uNkulunkulu akufunayo. UJesu uthi, ngizathi kubo, angilazi ngitsho, sukani phansi kwami lina elenza okubi. UMateyu 7:23. UJesu phetha intshumayelo yakhe ngamazwi athi, ngakho loba ngubani ozwa amazwi ami abesewenza, uzafanana lendoda ehlakaniphileyo yakhetha kwakha indlu yayo edwaleni. Izulu laselithululeka kwaba lezikhukhula, kwavunguza lo moya omkhulu wayitshaya indlu leyo. Lanxa kunjalo kayizange idilike ngoba yayakhelwe edwaleni. UMateyu 7:24-25. Kungani indlu le ingazange idilike? Ayidilikanga ngoba indoda eyayakhayo yagebha yatshona yayafika edwaleni, yasesakhela isisekelo sayo phezu kwalo. ULuka 6:48. Yikho akumelanga sicine ngokuwezwa amazwi kaJesu, kodwa kumele sisebenze nzima ukuthi siwenze. Kodwa umuntu ozo amazwi la angawenzi, ufanana lendoda eyisithutha yakhetha ukwakha indlu yayo echebechebeni. UMateyu 7 verse 26. Izulu lezikhukhula kanye lomoya kuyayidiliza indlule. Amaxuku asala ebambwa ngaphansi esezwe indlela uJesu abefundisa ngayo. UJesu kawafundisi njengabakhokheli babo benkolo, kodwa wafundisa njengomuntu olamandla avela kuNkulunkulu. Mhlawumbe abaningi akade bemlalele babe ngabafundi bakhe. Ibhokisi. Ukufundisa ephinda. Kwezinye izikhathi uJesu wayefundisa ephinda ezinye izinto eziqakathekileyo. Ngokwesibonelo entshumayelo yasentabeni, wafundisa abafundi bakhe indlela yokuthandaza lokuthi bangaqakathekisi inotho okwedlula ukukhonza uNkulunkulu. Ngemva kwesikhathi esingaba ngomnyaka lezinyanga eziyisithupha, uJesu waphinda wakhuluma ngakho lokho. Kwanceda laba babengekho ngesikhathi efundisa esentabeni, njalo kwanceda laba bafundi bakhe ukuthi bangazikhohlwa izinto eziqakathekileyo ayezifundisa. Imibuzo. UJesu yenzela ngaphi intshumayelo yakhe edumileyo, futhi ngobani abalande ukuzoyizwa? Kungani intshumayelo kaJesu iqakathekile? Ngobani abathokozayo futhi kuyini ukwenza bathokoze? UJesu uthi maye kubobani futhi kungani sitsho njalo? Kungani uJesu sithi abafundi bakhe balisawudo lomhlaba lokukhanya komhlaba? UJesu uyawuqakathekisa yini umthetho kaNkulunkulu? Chasisa. UJesu uthi kuyini okunganceda abantu ukuthi balwisane lezinto ezingenza babulale futhi baphinge? Utshona uJesu nxa ekhuluma ngokunika umuntu esinye isihlathi. Singenzani ukuze sibe ngabapheleleyo njengoba uNkulunkulu ephelele? UJesu uthini ngokuthandaza? Kungani inotho yasezulwini ingcono kakhulu futhi itholakala njani? Kungani uJesu etshela abalandeli bakhe ukuthi bangakhathazeki? Uthini uJesu ngokwahlulela abanye, njalo kungani kumele sahlulele ngezinye izikhathi? UJesu uphinda athini ngokuthandaza, futhi uthi kumele sibaphathe njani abanye? UJesu uthini ukuze atshengise ukuthi akulula ukuba ngumfundi wakhe, njalo uthini ngengozi yokulandela abantu abangasiphambukisa?